Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកកុងសុថានរិទ្ធនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអំពីជោគជ័យរបស់ក្រុមបាតុករប្រជាធិបតេយ្យអាចជាមេរៀនសម្រាប់កម្ពុជារបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាកុមារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសេតវិទូភ័យខ្លាចថាធនធានគីកណ្ដាលគ្មានអធិបុលដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកស្រុកនៅព្រំដែនកាស្មៀរមួយសុំឲ្យលោកម៉ូឌីបញ្ឈប់ស្ថានភាពមានអាសន្ននៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាការចាកចេញរបស់លោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូពីវេណេស៊ុយអេឡាមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សនៅនីហ្សេរីយ៉ាកសាងជីវិតថ្មីឡើងវិញអាចទេដែលថាចំណាយពេលច្រើនប្រើទូរស័ព្ទបណ្ដាលឲ្យឡើងទម្ងន់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សចំនួន Z អាចផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមបាតុករយុវជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងបានធ្វើការតវ៉ាតាមដងផ្លូវជាង3ខែមកហើយមូលហេតុនៃការតវ៉ាគឺដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបច្ចាប័ន្នដែលអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនអ្នកទោសទៅឲ្យប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការតវ៉ាយ៉ាងស្វិតស្វាញនិងជួនកាលប្រកបដោយហិង្សាផងអាជ្ញាធរស្វ័យ័តទីក្រុងហុងកុងបានសុខចិត្តបោះបង់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះទោះជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការតវ៉ានេះប៉ុន្តែក្រុមបាតុករនៅតែបន្តការតវ៉ានៅឡើយដោយបន្ថែមការទាមទារលើចំណុចផ្សេងទៀតដូចជាការទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកកុងសុថានរិទ្ធនៃ VOA បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញពីជ័យជំនះរបស់ក្រុមបាតុករប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងនិងមេរៀនមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកកុងសុថានរិទ្ធជាមួយសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារាដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារា
បាទជំរាបសួរបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យតើមូលហេតុសំខាន់នៃការតវ៉ារបស់ចលនានិស្សិតប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្អីដែលជាគោលការណ៍សំខាន
់គោលការណ៍សំខាន់ដែលនិស្សិតងើបឡើងតវ៉ានឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលនិស្សិតមើលឃើញថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរទីក្រុងហុងកុងព្រៀងពីក្រីព្រៀងច្បាប់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាច្បាប់បច្ចាប័នបានន័យថាការដោះបញ្ជូនអ្នកទោសនៅពេលដែលកាត់ទោសហើយទៅទីក្រុងពេកាំងនេះជាកិច្ចការមួយដែលនិស្សិតមានការបារម្ភឬក៏ពលរដ្ឋហុងកុងទូទៅមានការបារម្ភខ្លាចសេរីភាពនេះឯងត្រូវបានរឹតបន្តឹងឬក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងអាចបញ្ចេញទស្សនៈមតិរបស់ខ្លួនសម្រាប់លើការដឹកនាំរបស់ទឹកដីហុងកុងបានចឹងហើយបាននិស្សិតងើបឡើងតវ៉ាមុនគេចលនានេះយើងឃើញមានចម្លែកខុសពីចលនាផ្សេងៗវិញចលនានេះគឺគាត់ពាក់អាវខ្មៅគេហៅថា black veil រលកខ្មៅមួយដែលនៅលើទឹកដីកោះនេះហើយដែលអ្វីដែលចម្លែកដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺឃើញនិស្សិតជាច្រើនជាកូនចៅរបស់ពលរដ្ឋនៅហុងកុងនោះនៅពេលដែលខ្លួនចូលទៅរួមបាតកម្មគឺឪពុកម្ដាយគឺទៅអមដំណើរទៅយកចិត្តទៅដាក់អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយក៏ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនេះដែរមានដូចថាមានចលនាមួយធំពលរដ្ឋច្រើនហើយមានការស្រុកស្រួលនឹងការអភិគ្នាខ្លាំងហើយសុទ្ធតែកម្លាំងដែលមានការចូលរួមពីស្ថាប័នបញ្ញវន្តស្ថាប័នអ្នកច្បាប់អ្នកមេធាវីចេះនេះជាកត្តាមួយដែលរងមមដែលដាក់ជំនន់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលពេកាំងគិតពិចារណាទៅលើការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋហុងកុង
ប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្ដល់បច្ចាប័នបញ្ជូនអ្នកទោសតើទីក្រុងពេកាំងហេតុអីក៏វាជាចំណុចក្តៅកគប់ខ្លាំងម្ល៉េះបើគ្រាន់តែមានការបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនោះ
កាលណាបើច្បាប់ បញ្ជូនហ្នឹងថាច្បាប់បច្ចុប្បន្ននឹងវាចេញជាចូលជាធរមានការអនុម័តហើយបានន័យថាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងក៏អាចមកតាមក្រោយដែរចឹងហើយបានពលរដ្ឋហុងកុងបារម្ភថាច្បាប់នេះវាមិនជាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានទេវាជាបន្ទុកមួយធ្ងន់ប៉ុន្តែគិតថានឹងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនឹងកើតឡើងតាមក្រោយប្រសិនបើអាជ្ញាធរហុងកុងអនុវត្តឬក៏ធ្វើអ្វីៗមិនផ្អែកទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់នេះកាលណាបញ្ជូនអ្នកទោសដែលកាត់ទោសនៅទីក្រុងហុងកុងហើយបញ្ជូនទៅពេកាំងបានន័យថាការគ្រប់ចិត្តអំណាចនៅក្នុងគុកឬការគ្រប់ឲ្យតម្លៃពលរដ្ឋបែបប្រជាធិបតេយ្យវាអត់ដូចការអនុវត្តឬការអនុវត្តការអនុវត្តទោសនៅទីក្រុងហុងកុងដែលជាទឹកដីដែលមានសេរីភាពដែលគ្រប់ទៅដោយសិទ្ធិមនុស្សទេអានោះគឺជាកត្តាព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងច្រើនជាងគេបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យទីបំផុតទៅក្រោយពីចលនាបដកម្មច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកយើងឃើញថាអាជ្ញាធរទីក្រុងហុងកុងបានសម្រេចដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងចេញតើនេះចាត់ទុកជាជោគជ័យរបស់ក្រុមបដកករហុងកុងទេ
អានេះជាចរន្តមួយដែលយើងអាចថាជាការជោគជ័យជាការរួមគ្នាហើយបានទទួលនៅការឯកភាពតាមសំណើរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងដោយចូលតបបានថាអាជ្ញាធរហុងកុងសុខចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលពលរដ្ឋហុងកុងស្នើឡើងអញ្ចឹងបានតែចូលតបទៅនឹងការទៀនទារបស់ពលរដ្ឋហុងកុងឲ្យបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យបាទយើងមើលទៅវាជាជោគជ័យរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាមែនក៏ប៉ុន្តែតើយើងអាចឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនមិនគ្រប់គ្រាន់មកលើទីក្រុងហុងកុងឬមួយក៏ទីក្រុងហុងកុងមានសិទ្ធិសម្រេចធំជាជាងការស្ដាប់ការបង្ហាញផ្លូវរបស់ទីក្រុងប៉េកាំង
តាមពិតទៅនៅក្នុងគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងការព្រមព្រៀងគ្នារវាងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសគល់ទឹកដីហុងកុងឲ្យចិននេះបានព្រមព្រៀងគ្នានៅការគោរពនៅការសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋនៅលើទឹកដីហុងកុងនេះអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ត្រូវគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើមិនគោរពតាមគោលការណ៍នេះក៏វាជាសម្ពាធមួយដែលលោកខាងលិចជាពិសេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដឹកដៃចូលកិច្ចការនេះដែលរដ្ឋាភិបាលចិនអាចមានកត្តាបារម្ភមិនមែនថាចិនមិនចង់ចាត់វិធានការទៅជាឯកភាពឬការសិទ្ធិអំណាចឬការទុតិយភិតទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារកត្តាបារម្ភទៅលើការបះបោរខាងទីពលរដ្ឋហុងកុងហើយទី1ទី2មានការគ្រប់គ្រងពីលោកខាងលិចជាពិសេសយើងហៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអង់គ្លេសហ្នឹងតែងតែនៅពីក្រោយកត្តាបឋមបារម្ភមួយទៀតបើសិនបើចិនចាត់វិធានការខ្លាំងដូចនៅឆ្នាំ1989នៅទីយោធាអានណេះនោះវាអាចជាបញ្ហាមួយទឹកដីតៃវ៉ាន់ដែលរៀបគេហៅថាជាទីតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទៅជារដ្ឋឯករាជ្យខ្ញុំគិតថាអាចមានការរំជើបរំជួលឬក៏អាចហៅថាប្រកាសឯករាជ្យកថាបានដែរអញ្ចឹងហើយកាលណាបើមានបញ្ហាបង្ក្រាបសង្គ្រាមកើតឡើងគឺជាកត្តាមួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលពេកាំងខាងដែរបាទតែថាការសម្ពោធសម្រួលការសម្ពោធសម្រួលនេះក៏ជាកត្តាមួយដោះស្រាយឬក៏គេហៅថាទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែករបស់លោកខាងក្រៅដែរបាទ
មានន័យថាប្រទេសចិនប្រុងប្រយ័ត្ននៅចំពោះមុខចលនាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានតវ៉ានឹង
បាទបើសិនបើបង្ក្រាបដោយគេហៅថាហ៊ុនសែនឬក៏ប្រើកម្លាំងទ័ពខ្លាំងក្លាចិនក៏មានការបារម្ភទៅនឹងការប្រកាសឬការទាមទារយកប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យពីបណ្ដាទឹកដីដូចជាតៃវ៉ាន់ជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើតៃវ៉ាន់ជាកត្តាចាំបាច់ដែលកន្លងមកចិនគម្រាមនឹងការធ្វើសង្គ្រាមប្រើកម្លាំងទ័ពប្រសិនបើចិនតៃវ៉ាន់ប្រកាសឯករាជ្យនេះជាកត្តាមួយបារម្ភហើយបច្ចុប្បន្នយើងឃើញកម្លាំងលោកខាងលិចដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែធ្វើសម្ពាធនៅសមុទ្រចិនខាងកើតហ្នឹងឬថាសមុទ្រចិនដែលតៃវ៉ាន់នៅជាមួយជប៉ុនចិនហ្នឹងហើយចិនខាងកើតហើយអានេះដែលកត្តាមួយដែលចិនមានការបារម្ភដែរ
លោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាជយើងឃើញថាចលនាតវ៉ារបស់ក្រុមនិស្សិតហុងកុងទទួលបានជោគជ័យនៅលើអ្វីដែលពួកគេចង់បានក៏ប៉ុន្តែតើយើងអាចក្រឡេកមើលមកទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរបែបម៉េច
ខ្ញុំគ្រាន់តែចាំបញ្ជាក់ថាវាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យស្តង់ដា2ស្តង់ដា3ទេព្រោះធម្មនុញ្ញតែមួយការឲ្យសេចក្តីបានទៅលើការទទួលស្គាល់ក្រុមសានៃការគ្រប់ចិត្តមនុស្សសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែមួយទេគំតែអ្វីដែលខុសគ្នារវាងពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពលរដ្ឋហុងកុងគ្រាន់តែពលរដ្ឋហុងកុង មានការស្រុះស្រួលគ្នាសហការគ្នាមូលមាត់គ្នាទាំងអស់ហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាអត់មានការស្រុះស្រួលគ្នាទេមានការភ័យខ្លាចពលរដ្ឋហុងកុងអត់មានការភ័យខ្លាចអត់មានរងសម្ពាធខ្លាំងពីការគេហៅថាចាប់ចងខ្លាំងអីឬក៏ភ័យពាក់ព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្លាំងខ្លាទេហើយមានការជួយជ្រោមជ្រែងខ្លាំងពីលោកខាងលិចគឺអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងខ្លាដោយពលរដ្ឋហុងកុងទេបាទ
លោកអែមសវណ្ណារាយើងឃើញថារបៀបដោះស្រាយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអាចជាគំរូមួយដែលយើងគិតថាជាគំរូល្អអាចមកអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេ
យើងឃើញថាមានគម្រោងមួយល្អដែលអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគួរពិចារណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលពលរដ្ឋត្រូវការអ្វីដែលពលរដ្ឋទាមទារហើយគ្រប់នៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានចែងដែលរដ្ឋសម័យបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាការដោះស្រាយអាចធ្វើទៅបានអាចធ្វើជា model បានហើយមិនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេហើយបើសិនបើមានឲ្យចលនាដូចនៅហុងកុងកើតឡើងហើយអត់បានដោះស្រាយឆ្លើយតបដោយសន្តិវិធីខ្ញុំគិតថាបញ្ហាវាអាចជ្រួលច្របល់វាមិនអាចស្បស្កាត់និងមិនអាចរក្សាស្ថិរភាពបានទាំងក្រុងទេបាទ
សូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសុវណ្ណារា
បាទអរគុណបាទ
សូមបញ្ជាក់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសុវណ្ណារាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកកុងសុថានរិទ្ធនៃ VOA និងលោកអែមសុវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអំពីជោគជ័យរបស់ក្រុមបាតកោប្រជាធិបតេយ្យអាចជាមេរៀនសម្រាប់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការអន្តរជាតិមួយបានរកឃើញថាកុមារបានក្លាយជាគោលដៅរបស់ក្រុមអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនភាគច្រើននៃកុមារដែលរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននោះមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំអញ្ញាធរជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដល់ការស្រាវជ្រាវក្នុងរបាយការណ៍នេះដោយចាត់ទុកថាទិន្នន័យដែលរកឃើញនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើការពាក់ព័ន្ធរបស់កុមារក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានរីករាលដាលដល់ក្រុមកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី13ដល់18ឆ្នាំនិងបានសាយភាយពីទីក្រុងរហូតដល់ជនបទនេះគឺជាខ្លឹមសាររបស់របាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់ជាង10ទំព័ររបស់អង្គការ Good Neighbors Cambodia ដែលគាំទ្រដោយជនជាតិកូរ៉េបានរកឃើញថាកុមារចំនួន 4.9% ក្នុងចំណោមកុមារសរុបចំនួន283នាក់ដែលត្រូវបានសម្ភាសអះអាងថាពួកគេធ្លាប់ត្រូវបានគេណែនាំនិងលួងលោមឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយអ្នកដែលណែនាំនិងលួងលោមនោះភាគច្រើនជាមិត្តភក្តិនិងអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេដោយឡែកកុមារ 3.4% រាយការណ៍ថាពួកគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយគ្រឿងញៀនទាំងនោះជាប្រភេទមាតកកដែលពួកគេទទួលបានពីមិត្តភក្តិនិងអ្នកជិតខាងលោកសុកឌូប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនិងរៃអង្គាសថវិការនៃអង្គការ Good Neighbors Cambodia ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមកុមារនឹងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិជួបផលវិបាកនៅពេលខាងមុខ
អ្វីដែលយើងបារម្ភសំខាន់ជាងគេនៅត្រង់ថាប្រសិនបើថ្នាំញៀនមិនត្រូវបានទប់ស្កាត់ឬក៏ដោះស្រាយឲ្យមានលក្ខណៈជាបន្ទាន់ហើយដោយដំណាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទេជាមួយវានឹងប៉ះពាល់ទៅលើឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយអភិវឌ្ឍនេះគឺនៅត្រង់ថាចាប់ផ្ដើមពីកុមារនិងយុវជន
លោកសុកឌូបន្ថែមថាការស្ទង់មតិនេះនឹងជាផ្នែកមួយដែលអាចប្រើសម្រាប់តាមដានលើកិច្ចខិតខំរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមកុមារងាកទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយបោះបង់ចោលការសិក្សាអង្គការ Good Neighbors Cambodia បានចាប់ផ្ដើមការស្ទង់មតិលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមកុមាររយៈពេល3ខែគិតពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះការស្ទង់មតិធ្វើនៅក្នុងភូមិចំនួន81 ឃុំ19នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាសុងមតិដដែលបាននិដឹងទៀតថាការសិក្សាបានបង្ហាញថាកុមារចំនួន 15.9% ធ្លាប់ឃើញការជួញដូរឬប្រើគ្រឿងញៀនក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមានកុមាររហូតដល់ 47% មិនហ៊ានរាយការណ៍ប្រាប់ឪពុកម្តាយឬអាជ្ញាធរទេដោយសារបញ្ហាសុវត្ថិភាពដោយហេតុថាមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេជាអ្នកចែកចាយថ្នាំញៀនរបាយការណ៍របស់អង្គការ Good Neighbors Cambodia បានដឹងបន្ថែមថាកុមារប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានសភាពស្គមស្គាំងភ័យខ្លាចរវើរវាយឆេវឆាវបាត់បង់ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបង្កហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងលើអ្នកដទៃបែកបាក់គ្រួសារនិងបង្កសកម្មភាពលួចប្លន់អង្គការ Good Neighbors Cambodia ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងឡើងវិញនូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងជនជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលបានធ្លាយទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសលោកថោងសកុនធីអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអញ្ញាធោជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទទួលស្គាល់ថាគ្រឿងញៀនគឺជារឿងមួយគួរឲ្យបារម្ភព្រោះអាចជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានលើសន្តិសុខសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយលោកបានគាំទ្រដល់ការស្ទង់មតិខាងលើរបស់អង្គការ Good Neighbors Cambodia ដោយចាត់ទុកថាការរកឃើញបឋមមួយនេះនឹងរួមចំណែកដល់សកម្មភាពស្រាវជ្រាវប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមួយផ្នែកទៀត
ម៉ោងនេះគឺថាខ្ញុំគាំទ្រហើយខ្ញុំក៏ចង់បានឲ្យការងារនឹងគឺមានលក្ខណៈធំដុំជាងនឹងតទៅទៀតដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថោងសកុនធីអះអាងថាអាជ្ញាធរគ្រឿងញៀននឹងបន្តបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដោយមិនមធូរដៃឡើយបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឥដឹងថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2019នេះអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចំនួន3676ករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានជាង7600នាក់ក្នុងនោះស្រី545នាក់និងចាប់បានគ្រឿងញៀនសរុបជាង40គីឡូក្រាមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកបានរើបឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2011ក្រោយពីជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេដ្ឋកិច្ចហាក់ដូចជាកំពុងតែឆ្ពោះទៅរកវិបត្តិទៀតហើយលោក James Dedmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីមុនរដ្ឋាភិបាលនានាអាចពឹងផ្អែកលើធនាគារកណ្ដាលរបស់ខ្លួនឲ្យជួយស្រោចស្រង់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពេលនេះអ្នកវិភាគប្រមាណថាធនាគារកណ្ដាលទាំងនោះប្រហែលជាមិនអាចជួយបានច្រើនទេសេដ្ឋវិទូមានមន្ទិលសង្ស័យថាគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណប្រហែលជាមិនអាចជួយបានច្រើនក្នុងការបញ្ឈប់ដំណើរឈានទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះឡើយដោយសារតែអត្រាការប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លីមានកម្រិតទាបរួចស្រេចទៅហើយធនាគារកណ្ដាលមិនមានឥទ្ធិពលដូចកាលពីមុនក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់មកល្អដូចដើមវិញទេដោយសារតែមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនានាដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននិងការដកសមាជិកភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលទំនងជាមិនអាចទៅរួចនោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនានាកំពុងតែដាំក្បាលចុះ
អតិថិជនឥឡូវនេះគឺជាកម្លាំងចលករសំខាន់ដែលអាចនាំឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនេះបើយោងតាមធនាគារ JP Morgan Chase ដែលជាធនាគារអាមេរិកមួយធនាគារនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការលក់រាយនៅទូទាំងសកលលោកកើនឡើង 4.8% កាលពីត្រីមាសមុនកំណើនការចាយវាយបន្តិចបន្តួចរបស់អតិថិជននេះគឺដោយសារតែទីផ្សារពលកម្មតូចចង្អៀតប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផលិតទំនងជានឹងកាត់បន្ថយការជួលបុគ្គលិកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះការនេះនឹងនាំឲ្យអតិថិជនកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ខ្លួន
សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចេញរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតប្រទេសបារាំងដែលនាំចេញទៅជាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅតែមានសក្តានុពលដោយសារតែសកម្មភាពផលិតនៅតាមរោងចក្រនៅតែដំណើរការល្អក៏ប៉ុន្តែការជួលបុគ្គលិកបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយសកម្មភាពផលិតនៅតាមរោងចក្រនៅអឺរ៉ុបទាំងមូលកំពុងតែថយចុះក្នុងរយៈពេល7ខែជាប់គ្នាគិតត្រឹមខែសីហានេះ ការផលិតធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនមួយលឿនបំផុតកាលពីខែមុនក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលជ្រួតជ្រែងដោយសារការចង់ដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសន្ទុះរោងចក្រនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់គ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនផលិតកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដោយសារតែក្តីរំពឹងថានឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោក Andrew Wishart សេដ្ឋវិទូនៃក្រុមហ៊ុន Capital Economics បានថ្លែងថាការងើបសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញមិនទំនងជាអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែការផលិតធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងពិភពលោក
សញ្ញានៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែលេចឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាការប្រាក់បានប្រាក់រដ្ឋាភិបាលបានក្រឡាប់ចាក់មានន័យថាបានប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លីផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងបានប្រាក់កម្ចីរយៈពេលវែងទៅទៀតជាទូទៅស្ថានភាពនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាព្រមាននៅសហភាពអឺរ៉ុបសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយត្រូវជំពាក់បំណុលអ៊ីតាលីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សេដ្ឋកិច្ចចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងតែថយចុះការពីត្រីមាសមុនដោយធ្លាក់ចុះ 0.2% ខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងអាមេរិកឡាទីនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់មិចស៊ិចប្រេស៊ីលនិងអាហ្សង់ទីនបន្តធ្លាក់ចុះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំមិនគ្រាន់តែទន្ទឹងរង់ចាំមើលវិធានការមួយចំនួនរបស់ធនាគារកណ្ដាលប៉ុណ្ណោះទេលោកធ្លាប់បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាង30ដងរួចមកហើយក្នុងរយៈពេល4សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះដោយទាមទារឲ្យធនាគារកណ្ដាលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ច្រើនបំផុតដែលធនាគារបង់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីខ្ចីប្រាក់មានការរំពឹងកាន់តែខ្ពស់ថាធនាគារកណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុបនឹងសម្រួលដល់គោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីសម្រេចទៅលើថាតើត្រូវធ្វើដោយម្ដេចទៀតចំពោះអត្រាការប្រាក់លោក Eric Rosengren ប្រធានធនាគារកណ្ដាលក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts បានចេញមុខនិយាយរួចទៅហើយថាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតនឹងក្លាយជាកំហុសមួយប៉ុន្តែមានសញ្ញារួចទៅហើយថាអត្រាការប្រាក់លើប្រាក់កម្ចីនឹងត្រូវកាត់បន្ថយ
លោក Rosengren បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Washington Post ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅតែខ្លាំងហើយអត្រាគ្មានការងារធ្វើទៀតមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងមានកំណើនតម្រូវការទៀតផងលោកចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់រហូតទាល់តែមានសញ្ញាកាន់តែច្បាស់អំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកភ័យខ្លាចថាអន្តរាគមន៍លឿនពេកណាមួយរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះនឹងធ្វើឲ្យការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មានឥទ្ធិពលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅពេលក្រោយប្រសិនបើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិតជាកើតមានឡើងពិតមែន
លោក Rosengren បានថ្លែងប្រាប់កាសែត Washington Post កាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែកញ្ញាថាយើងមិនចង់ប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រណាមួយនៅពេលដែលយើងមិនទាន់ត្រូវការវានោះទេមួយផ្នែកគឺដោយសារតែយើងគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រនោះទៀតនៅពេលដែលយើងត្រូវការវាពិតប្រាកដហើយមួយផ្នែកទៀតគឺដោយសារតែមានផលប៉ះពាល់ពីការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ទាបខ្លាំងការនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សកាន់តែប្រថុយប្រថានប៉ុន្តែមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលនិងសិទ្ធិវិទូមួយចំនួនបារម្ភថាការប្រើគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណជាឧបករណ៍តែមួយមុខនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេក្នុងកលតិសានេះដោយសារតែធនាគារកណ្ដាលបានប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនដើម្បីទាញពិភពលោកចេញពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2008នោះ
ដោយថ្លែងការពីសប្តាហ៍មុននៅវេទិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៅឯទីក្រុង Jackson Hole រដ្ឋ Wyoming លោក Mark Carney ប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់អង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាការបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណនិងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទំនងជាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះទេនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនអត្រាការប្រាក់បានធ្លាក់ចុះដល់អវិជ្ជមានរួចទៅហើយដោយសារតែអត្រាការប្រាក់ចុះទាបនៅគ្រប់កន្លែងមានការភ័យខ្លាចថានឹងមិនមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បន្តទៀតនោះទេដូច្នេះតើរដ្ឋាភិបាលនីមួយអាចសម្លឹងមើលការកាត់បន្ថយការយកពន្ធដើម្បីបង្កើនតម្រូវការនិងកម្ចីនានាដើម្បីយកទៅចំណាយលើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនានាដូចជាការវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែរឬទេ
ក៏មានការព្រួយបារម្ភទៅលើចំណុចនេះផងដែរប្រទេសជាច្រើនបានជាប់ជំពាក់បំណុលសាធារណៈយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រួចទៅហើយដោយចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារទៅលើបានប្រាក់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើនប្រាក់កម្ចីគឺជាការប្រថុយប្រថានណាស់ប្រសិនបើផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបមិនកើនឡើងទេនោះរូបិយប័ណ្ណនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រាក់បំណុលនឹងចាប់ផ្ដើមទាមទារអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុននៅទីបំផុតប្រាក់សំណងនឹងធ្លាក់ចុះកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកមហាម៉ាត់អេលអ៊ីរៀនប្រធានទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុន Allens បានថ្លែងថា សាកកត់មើលពីរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបើកលើផ្លូវរលាក់ហើយគ្មានកង់សាគូយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យរថយន្តបែកកង់ដូចមុនទៀតទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលមនុស្សរាប់លាននាក់នៅតែរស់នៅក្រោមស្ថានភាពមានអាសន្នខាងសន្តិសុខតទៅទៀតនៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌាពួកអ្នកស្រុកនៅជិតព្រំដែនខាងផ្នែកប៉ាគីស្ថាននៃដែនដីមានចំនួននេះបានត្អូញត្អែរថាការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងយោធាដែលកើតច្រើនជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដែរលោកអាយ៉ាសគុលរីកាពីក្រុងព្រំដែនឆាកូទីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកស្រុកនិងពួកអ្នកលក់ទំនិញនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនក្រីក្រនេះនិយាយថាការប៉ះទង្គិចខាងយោធាបានកើនច្រើនឡើងចាប់តាំងពីដើមខែសីហានៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានលុបចោលស្វ័យភាពដល់ផ្នែកដែនដីកាស្មៀររបស់ផងខ្លួនដែលបានត្រូវផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរហូតមកដល់ពេលមួយខែមុននេះមានសិស្សប្រមាណ200នាក់ធ្លាប់មកកាន់សាលារៀនសាសនាអ៊ីស្លាមនេះនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនឆាកូទីនៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរត្រួតត្រាដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានសិស្សតិចជាង12នាក់បានមករៀននៅទីនេះលោកសាយ៉ាត់អាម៉ាត់ដែលជាគ្រូបង្រៀននៅឯសាលារៀនអ៊ីស្លាមនៅឆាកូទីនិយាយថា
អបខោហ្វូអ៊ីរ៉ាស់គីយ៉ានីហ្វាយរិងគីវ៉ាជាសេយ៉ាងពេ
អពមដាយមានការភ័យខ្លាចដោយសារមានការបាញ់តបតគ្នាហើយពួកគេក៏ឈប់បញ្ជូនកូនកូនពួកគេមកសាលារៀននេះទៀតដូច្នេះសកម្មភាពនៃការសិក្សាអប់រំមានផលប៉ះពាល់មិនល្អច្រើន
មនុស្សភាគច្រើននៅទីនេះក៏ខឹងសម្បានឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ដែលបានកែប្រែឋានៈនៃតំបន់តែមួយគត់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមលោករាជាអាឌីលដែលជាអាជីវករនិយាយថា
អ្នកសាទវ៉ាជាតិការ៉េមោឌីជាតិការ៉េអ្នកសាទការុមេកែតការ៉េរខែ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីមោឌីប្រកាសជាអយុត្តិធម៌ដល់ពួកគេហើយបានសង្កត់សង្កិនពួកគេយ៉ាងអាក្រក់បំផុតពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរឥណ្ឌាបានត្រូវបង្ខាំងនៅក្នុងផ្ទះហើយមានមហូបអាហារតែបន្តិចបន្តួចពីព្រោះតែការលុបចោលស្វ័យភាពនេះមានរយៈពេលជាង24ថ្ងៃហើយរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះ
សកម្មភាពរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការលុបចោលឋានៈពិសេសរបស់ដែនដីកាស្មៀរមានអមជាមួយនៅបំរាមគូចរដ៏ខ្លាំងនិងការបិទគមនាគមន៍ផងដែរមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលមានរំចោលទាំងពួកមានដឹកនាំនយោបាយនិងពួកសកម្មជនផងបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយមិនបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទេប្រជារាស្ត្រកាស្មៀរបានធ្វើការតវ៉ាជាការឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពទាំងនេះរបស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានការពារសកម្មភាពរបស់ខ្លួនថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសូមឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាប្រកាសវិធានការទាំងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែសីហាប្រជារាស្ត្រប៉ាគីស្ថានរាប់ម៉ឺនអ្នកបានដើរធ្វើបាតុកម្មតាមផ្លូវក្នុងសាមគ្គីភាពជាមួយពួកអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់កាស្មៀរត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌាថ្លែងនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់បានបដិញ្ញាថានឹងឈរជាមួយប្រជារាស្ត្រកាស្មៀររហូតដល់ពេលពួកគេមានសេរីភាពលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បាននិយាយថា
អមារេកាស្មៀរីបហតមុស្គលវ៉ាក់សេគូដា
ប្រជារាស្ត្រកាស្មៀរបានឆ្លងកាត់ពេលវេលាពិបាកពិបាកជាច្រើនមកហើយយើងរំលឹកការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនារបស់ពួកគេ
ពួកមន្ត្រីយោធាប៉ាគីស្ថានបានចានចោលការអះអាងរបស់ឥណ្ឌាដែលថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីបញ្ឆេះចលាចលនៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរឥណ្ឌាទីក្រុងឆាកូទីធ្លាប់តែភ្ជាប់ដែនដីកាស្មៀររបស់ឥណ្ឌានិងរបស់ប៉ាគីស្ថានតាមរយៈស្ពានមិត្តភាពក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះស្ពាននេះនៅទំនេរ ពីព្រោះអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យបិទផ្លូវនៅទីនោះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាការចាក់ចែងរបស់លោក Nicolas Maduro ពី Venezuela មិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាកសាងជីវិតថ្មីឡើងវិញអាចទេដែលថាការចំណាយពេលច្រើនប្រើទូរស័ព្ទបណ្ដាលឲ្យឡើងទម្ងន់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សចំនួន Z អាចផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេស Venezuela លោក Elliot Bram បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯក្រសួងការបរទេសថាអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេស Venezuela និងបាននិយាយទៀតថាការចោះចេញពីអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Nicolas Maduro គឺជាការចាំបាច់មួយរបស់ប្រទេសដើម្បីអាចឈ្មោះទៅការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Cindy Sen និងនាង Nike Ching រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Abrams អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេស Venezuela បានបញ្ជាក់ថាការចោះចេញរបស់លោក Maduro មិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មទេវាមិនមែនជាការសងសឹកទេហើយយើងព្យាយាមបញ្ជាក់ចំហនេះឲ្យបានច្បាស់លោក Abrams បានថ្លែងទៀតថាលោកមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយនៃឆន្ទៈរបស់លោក Maduro ដើម្បីចរចាសម្របសម្រួលគ្នាដែលថាលោកសុខចិត្តព្រមចោះចេញពីតំណែងនៅឡើយទេការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោក Maduro កាលពីឆ្នាំ2018ត្រូវបានប្រជាជាតិនានានៅអត្តកោខាងលិចចាត់ទុកថាខុសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាង50ទៀតបានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោក Juan Guaido ជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ Venezuela លោក Abrams បានថ្លែងបន្តទៀតថាដំណើរការចរចារៀបចំឡើងដោយប្រទេសណ័រវេសរវាងក្រុមតំណាងរបស់លោក Maduro និងក្រុមតំណាងរបស់លោក Guaido កំពុងជាប់គាំងដោយសារក្រុមការងាររបស់លោក Guaido កំពុងធ្វើឲ្យប្រកាសថាលោក Maduro នឹងចូលរួមចរចាក្នុងគោលបំណងល្អឬក៏លោកកំពុងព្យាយាមអស់បន្លាយពេលវេលា
លោក Maduro បានអះអាងថាក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងចូលរួមពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានប្រាប់ថាមានការតាក់ទងគ្នាតាមបណ្ដាញជាច្រើននៃក្រមការអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់ពីលោកលោក Abrams បានសម្ដៅដល់ការបើកអង្គភាពកិច្ចការ Venezuela ឬហៅកាត់ថា VAU ក្រោមការដឹកនាំរបស់ភិរៈធិរី James Story នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋធានី Bogota ប្រទេស Colombia និងបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីរងចាំស្ដាប់ពាក្យរបស់លោក Maduro និយាយផ្ទាល់មាត់ថាថ្ងៃដែលរបបដឹកនាំនេះដួលរលំដំណាក់ពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Abrams ក៏បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro នៅតែបន្តមានប្រសិទ្ធភាពដូចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បាននិងបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកជឿថាឥឡូវនេះពួកគេកាន់តែលំបាកក្នុងការលក់ប្រេងរបស់ពួកគេតាមតម្លៃទីផ្សារនិងកាន់តែលំបាកក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុលោក Abrams បានថ្លែងបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរបបដឹកនាំមួយនេះនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះលោក Abrams បាននិយាយទៀតថាទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro មិនមែនទៅលើពលរដ្ឋ Venezuela នោះទេហើយក៏រួមបញ្ចូលការលើកលែងដល់ការនាំចូលស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនិងទំនិញមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកបានថ្លែងបន្តថាប៉ុន្តែរបបដឹកនាំរបស់លោក Maduro កំពុងចំណាយប្រាក់របស់ខ្លួនលើអ្វីផ្សេងដែលមិនមែនជាស្បៀងអាហារឬក៏ថ្នាំពេទ្យប៉ុន្តែគឺជាការសងអំណុលទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនទិញអាវុធពីរុស្ស៊ីនិងចំណាយលើអ្វីផ្សេងៗទៀតដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋ Venezuela រួមទាំងអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរផងដែររដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់ Venezuela កាលពីខែមករាក្នុងគោលបំណងទម្លាក់លោក Maduro ចេញពីតំណែង
ប៉ុន្តែសាជីវកម្មប្រេងរបស់ចិនឬហៅកាត់ថា CNPC ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេង Rosneft របស់រុស្ស៊ីនិងអ្នកទិញប្រេង Venezuela សំខាន់មួយទៀតមិនស្ថិតក្នុងទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទេលោក Abrams បាននិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្មានប្រតិបត្តិការជំនួញជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនឹងស្ថិតនៅក្រៅទណ្ឌកម្មនេះទាំងអស់ចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាម្ចាស់បំណុលធំរបស់ Venezuela និងជាប្រទេសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់នៅក្នុងប្រទេស Venezuela ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរមិនយល់ស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់លើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូទេរយៈពេល6ខែដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះចិនបាននាំចូលប្រេងឆៅជាង8លានតោនពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាស្មើនឹង 3.5% នៃការនាំចេញសរុបរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានកយចិនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរបាយការណ៍នានាដែលថាសាជីវកម្មប្រេងជាតិ CNPC របស់ចិនកំពុងផ្អាកទិញប្រេងឆៅពីវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីខែសីហាលោកអេប្រាំសបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងមកថាខ្ញុំនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលតើអ្វីបានកើតឡើងកាលពីខែសីហានិងអ្វីនឹងកើតឡើងនៅខែកញ្ញានេះប៉ុន្តែក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងមិនទាន់មានទិន្នន័យនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនទាន់មើលឃើញពីចំណាត់ការដែលបង្ហាញថាចិននឹងយល់ស្របជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro នៅឡើយទេឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA លោក Abrams បានឆ្លើយថាវាប្រហែលជាថាសាជីវកម្មប្រេងជាតិ CNPC របស់ចិនអាចដកខ្លួនចេញប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាចិនដកខ្លួនឈប់ទិញប្រេងពីវេណេស៊ុយអេឡានោះទេកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចេញបទបញ្ជាប្រតិបត្តិគម្រាមកំហែងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់បុគ្គលណាឬក្រុមហ៊ុនណាដែលត្រូវបានកំណត់ថាបានជួយជាសម្ភារៈគាំទ្រឬបានផ្ដល់ជាហិរញ្ញវត្ថុសម្ភារៈឬផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនឹងការតាំងទីលំនៅឡើងវិញចំពោះស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារពលកម្មដោយបង្ខំនៅអំពើបេសាចាក្រោយពីត្រូវបានគេជួញដូរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយការសន្យាបោកប្រាស់ថានឹងផ្តល់ការងារប្រាក់ខែល្អឲ្យធ្វើស្ត្រីនីហ្សេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេជួញដូរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះទោះបីជាអ្នកខ្លះមានសំណាងអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញក៏ដោយលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងធ្វើមេតភូមិនិវត្តនឹងការតាំងទីលំនៅឡើងវិញចំពោះស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារពលកម្មដោយបង្ខំនៅអំពើបេសាចាក្រោយពីត្រូវបានគេជួញដូរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយការសន្យាបោកប្រាស់ថានឹងផ្តល់ការងារប្រាក់ខែល្អឲ្យធ្វើស្ត្រីនីហ្សេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេជួញដូរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះទោះបីជាអ្នកខ្លះមានសំណាងអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញក៏ដោយសម្រាប់នាង Beatrice អាយុ35ឆ្នាំវាគឺជាការផ្តល់ឲ្យដ៏ល្អមួយដែលនាងមិនអាចមិនទទួលយកមិនបានដែលនោះគឺការធ្វើការនៅឯកសិដ្ឋានដ៏ធំមួយនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដែលពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សបានប្រាប់នាងកាលពីឆ្នាំ2013នាងយល់ព្រមទទួលយកការផ្តល់ឲ្យដែលជាអន្ទាក់នេះដោយគិតថានាងអាចជួយឪពុកម្តាយរបស់នាងឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្របានដោយសារការធ្វើការនៅឯបរទេសប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេជួញដូរទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្រោមស្ថានភាពធ្វើដំណើរយ៉ាងលំបាកលំបិនមកនាងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទដើម្បីរកប្រាក់ឲ្យពួកអ្នកដែលជួញដូរនាងនាង Beatrice និយាយដូចនេះថា
So a friend of mine when he introduced me to said look at this place you are going to work there in the farm did not tell me I'm going to do a prostitution so I said it's very nice so let me try.
មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានណែនាំខ្ញុំដែលនិយាយថាសូមមើលកន្លែងនេះចុះអ្នកនឹងធ្វើការនៅឯកសិដ្ឋាននៅទីនោះ
គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនោះទេដូច្នេះខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅឯកសិដ្ឋាននោះនៅទីបំផុតយើងបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសលីប៊ីដោយជិះតាមនាវាមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានស្លាប
់នាងមីយ៉ាទ្រីសនៅទីនោះរយៈពេល4ឆ្នាំនាងមកពីរដ្ឋអេដូនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ារដ្ឋនេះត្រូវគេដឹងថាជារដ្ឋដែលមានស្ត្រីជាច្រើនត្រូវបានគេជួញដូរស្ត្រីជាង 11,000 នាក់នៃក្រុមស្ត្រីដែលត្រូវគេជួញដូរនេះត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាកំពុងធ្វើការជាទាសករផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនាងប៊ីយ៉ាទ្រីសនិយាយថាការឈឺចាប់របស់នាងគឺមិនអាចទ្រាំបាននោះទេនាងបញ្ជាក់ដូច្នេះថា
No bring anything it will pack a lot of people they will beat you up do different thingsThey will give you fresh pepper you know it's
present ba neak rok loy mon ban te puok ke nang veik dam neak rư ko tveu bap tam vithi phseing phseing puok ke nang nyi mateh sros sros leu phneak robos neak puok ke ao yeung dak mateh nuh chou knong pradap phet robos yeung tu bai chi neak mok radau ko dai ko neak neu tae cheing te tveu ka chi neak rok si phleu phet dae
ong ka saha prachechet ban banchak tha satrey min chumnuon chieng pek kandal nei manuh roap pon neak dae trou ban ke chuoy do pi tvip afrik te kan tvip europe chi rieng roa chnam ប៉ុន្តែបរិសនីសេរីយ៉ាក៏ជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំផងដែរលោកឆាក់វូមេកាអាស៊ីកប៊ូអាយុ45ឆ្នាំបានចំណាយពេល6ឆ្នាំនៅប្រទេសលីប៊ីនិងបានរត់គេចបិសនឹងអស់ជីវិតបន្ទាប់ពីលោកបានត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសនីសេរីយ៉ាវិញលោកបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមតស៊ូមតិមួយដើម្បីសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរលោកឆាក់វូមេកាអាស៊ីកប៊ូនិយាយដូចនេះថា
As a human trafficker, you are meeting this, you are on this. Is it detrimental to others? And actually, we found that human trafficking is quite detrimental. It's an epidemic.
អ្នកជួញដូរមនុស្សធ្វើឲ្យដើម្បីបំពេញតម្រូវការខ្លួនឯងតែវាមិនប៉ះពាល់អ្នកដទៃមែនទេឬតាមពិតយើងរកឃើញថាការជួញដូរមនុស្សគឺប៉ះពាល់អ្នកដទៃវាជារោគរាតត្បាតវាជាមហន្តរាយដោយសារតែអ្នកជួញដូរមនុស្សបំពេញតម្រូវការខ្លួនឯងទោះបីជាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកដទៃក៏ដោយ
ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលហៅកាត់ថា NAPTIP ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2003ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនេះអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារនេះសម្រេចបានកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍និងការតាំងទីលំនៅឡើងវិញដល់ជនរងគ្រោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអារិនអូរ៉ាក់វេប្រធានផ្នែកអប់រំសាធារណៈនៃទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
It's a crime that they brought so much shame to Nigeria and is a crime that they were not proud to the record and the status of Nigeria for which
ការជួញដូរមនុស្សជាអំពើឧក្រិដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អវាជាអំពើឧក្រិដ្ឋដែលពួកយើងគ្មានមោទនភាពជាមួយនោះទេរដ្ឋាភិបាលគិតថារឿងរ៉ាវនៃការជួញដូរមនុស្សនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយចំពោះរឿងនេះ
ដោយមានជំនួយពីទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សជនរងគ្រោះដូចជានាងប៊ីយ៉ាទ្រីសជាដើមកំពុងចាប់ផ្ដើមជីវិតជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗឥឡូវនេះនាងប៊ីយ៉ាទ្រីសមានហាងលក់ម្ហូបអាហារផ្ទាល់ខ្លួននៅឯស្រុកកំណើតរបស់នាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកហើយស្វាមីភរិយាអាមេរិកកាំងដែលមានដើមកំណើតខ្មែរមួយគូកំពុងព្យាយាមអភិរក្សរបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថារបាំប្រពៃណីខ្មែរនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់ផងនិងដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងផងដែរ VOA បានសម្ភាសន៍ប្តីប្រពន្ធខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយគូនេះនឹងតាមផ្តិតយកទិដ្ឋភាពនៃប្រវត្តិនិងសកម្មភាពនៃក្រុមរបាំរបស់ពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយក៏បានផលិតជាវីដេអូឯកសារអំពីការព្យាយាមថែរក្សារបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាដួងព្រលឹងនៃជាតិសាសន៍មួយដែលមានរយៈពេល30នាទីនេះតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាចបណ្ដាលឲ្យឡើងទម្ងន់អ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Houston ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទំហំនៃចង្កេះមនុស្សប្រហែលជាមានការជាប់ទាក់ទងនឹង smartphone tablet និងកុំព្យូទ័រយួរដៃនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីដឹកនាំដោយសាកលវិទ្យាល័យ Rice University នៅក្នុងទីក្រុង Houstonអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏សម្គាល់ថានៅនេការនេះតាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសង្គមខណៈពេលដែលឧបករណ៍ Digital កំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងឡើងមនុស្សម្នាកាន់តែធាត់ទៅចំនួនមនុស្សធាត់ហួសហេតុទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើង3ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975នេះបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្របពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ទទួលទានរបស់មនុស្សនិងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេរួមចំណែកបង្កើតឲ្យមាននិន្នាការនេះលោក Richard Lopez អ្នកស្រាវជ្រាវកម្រិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាមួយរូបមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Rice University ចោទជាសំណួរថាតើការឡើងទម្ងន់មានការជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Digital ច្រើនឧបករណ៍ក្នុងពេលតែមួយដែរឬទេលោក Lopez បានលើកឡើងថានៅពេលយើងនិយាយពីការធ្វើការច្រើនមុខនៅក្នុងពេលតែមួយនៅលើឧបករណ៍ Digital នៅទីនេះគឺមិនមែននិយាយពីប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការងារច្រើនមុខឧទាហរណ៍អ្នកកំពុងគ្រប់គ្រងរឿងមួយហើយអ្នកធ្វើរឿងមួយទៀតហើយធ្វើបានជោគជ័យទាំងពីររឿងនោះទេវាគឺសំដៅទៅលើការជក់ប្រាឧបករណ៍ទាំងនោះដោយមិនដឹងខ្លួនឧទាហរណ៍ពេលវេលាដើរលឿនដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែមើល Instagram ឬក៏ Twitter របស់លោកអ្នកជាដើមលោក Lopez និងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Dartmouth University និង Ohio State University បានធ្វើការសិក្សាមួយដែលមានការចូលរួមដោយនិស្សិតពេញវ័យចំនួន132នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី18ទៅ23ឆ្នាំពួកគេឆ្លើយនឹងសំណួរមួយចំនួនដូចជាតើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលពួកគេត្រូវបានរំខានដោយការបញ្ជូនដំណឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេអ្នកស្រាវជ្រាវក៏វាស់កម្រិតខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកចូលរួមផងដែរលោក Lopez ដែលជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសរសៃប្រសាទនិងចិត្តវិទ្យាផងបាននិយាយបន្ថែមទៀតថា
When we found that those who reported multitasking more frequently with their devices
យើងបានរកឃើញថាអ្នកដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានជក់ចិត្តប្រើឧបករណ៍ Digital របស់ពួកគេនោះមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការមានជំងឺធាត់ជ្រុលដោយផ្អែកលើការវាស់សមាមាត្ររាងកាយនិងភាគរយនៃជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយ
បន្ទាប់មកអ្នកចូលរួមចំនួន72នាក់ឆ្លងកាត់ការថតខួរក្បាលស្របពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្ហាញរូបភាពមិនពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមទាំងរូបភាពអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ការសិក្សាបង្ហាញថានៅពេលដែលឃើញរូបភាពម្ហូបអាហារទាំងនោះរូបភាពសកម្មភាពខួរក្បាលរបស់អ្នកដែលជក់ប្រើឧបករណ៍ Digital ខ្លាំងមានប្រតិកម្មខុសគេលោក Lopez បានបន្ថែមថា
We found a relationship whereby those who are high media multitasking had more reward related activity in those
យើងរកឃើញទំនាក់ទំនងមួយដែលថាអ្នកដែលជក់ចិត្តនឹងឧបករណ៍ Digital ខ្លាំងមានសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់ពួកគេដែលបង្កើនអកប្បកិរិយាចង់បរិភោគនិងបន្ថយការធ្វើសកម្មភាពនានាដែលជួយដល់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង
លោកបន្តទៀតថា
I would not be surprised I'll say if high media multitaskers also struggle with others
ខ្ញុំមិនផ្ទះផ្អើលនោះទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលជក់នឹងឧបករណ៍ Digital ច្រើនក៏មានបញ្ហាក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ផ្នែកផ្សេងៗទៀតផងដែរ
អ្នកដែលជក់នឹងឧបករណ៍ Digital ខ្លាំងសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលជក់ប្រើឧបករណ៍ Digital ឬចំណាយពេលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនពេកដោយមិនដឹងខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាមើលកុំព្យូទ័របន្ទាប់មកមើលទូរស័ព្ទអ្នកស្រាវជ្រាវមិនដឹងច្បាស់ទេថាតើអ្នកដែលជក់នឹងឧបករណ៍ Digital អាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានតិចដោយសារតែការវិវត្តខួរក្បាលរបស់ពួកគេត្រូវបានប៉ះពាល់ឬខួរក្បាលរបស់មនុស្សមួយចំនួនមានទំនោរស្រាប់ទៅលើការជក់ប្រើឧបករណ៍ Digital លោក Lopez បាននិយាយថាជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដែលតាមដានទម្លាប់របស់មនុស្សពីពេលមួយទៅពេលមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាជំងឺធាត់ជ្រុលជាកត្តាបង្កឲ្យមនុស្សជក់នឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Digital ឬអ្នកជក់នឹងឧបករណ៍ Digital អាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធាត់ជ្រុលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភីវបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សចំនួន Z ដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1997និងឆ្នាំ2012ជាក្រុមមនុស្សកើតចំសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងមានទំនោរទៅរកទស្សនៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីច្រើនជាងមនុស្សចំនួនមុនៗអ្នកស្រី Emily Seymour រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
មនុស្សចំនួន Z ដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាជាចំនួនមនុស្សក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឈានទៅមានចំនួនច្រើនជាងនិងមានឥទ្ធិពលលើសង្គមច្រើនជាងមនុស្សចំនួនមុនៗមនុស្សចំនួន Z ដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1997និងឆ្នាំ2012គឺជាមនុស្សចំនួនដំបូងគេបង្អស់ដែលកើតចំសម័យបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សចំនួននេះក៏មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តពិសេសខុសពីចំនួនមុនៗផងដែរក៏ដូចជាមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ជាងចំនួនមុនៗនឹងហាក់មានទំនោរទៅរកជំនឿនយោបាយឆ្វេងនិយមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នានារបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ខុសពីមនុស្សចំនួនមុនៗដែលកើតក្នុងសម័យគ្មានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនឬក៏ពេញវ័យក្នុងសម័យដែលមានការកើតឡើងនៅប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទ smartphone និងសម័យដែលមានលទ្ធភាពទូលំទូលាយក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននានាមនុស្សចំនួន Z គឺកើតក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយត្រូវគេកំណត់ដូច្នេះជាងមនុស្សចំនួនណាណាទាំងអស់លោក Michael Dimock ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយអំពីការកំណត់ចំនួនមនុស្សយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់មនុស្សចំនួន Z គឺថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ពួកគេតាំងពីពួកគេកើតមកម្ល៉េះលោក Dimock បានសរសេរបន្តដូចនេះថាទូរស័ព្ទ iPhone បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2007នៅពេលដែលមនុស្សចំនួន Z នេះអាយុច្រើនជាងគេបំផុតគឺត្រឹម10ឆ្នាំមកទល់នឹងពេលដែលពួកគេឈានចូលវ័យជំទង់មជ្ឈបាយចម្បងបំផុតដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវ័យក្មេងប្រើដើម្បីអាចចូលទៅមើល website នានាបានគឺឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចល័តនានា Wi-Fi និងសេវាភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរលកខ្ពស់នានាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតការដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទាន់ចិត្តភ្លាមៗតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការទស្សនាកម្សាន្តនិងការតាក់ទងទាន់ចិត្តតាមតម្រូវការគឺជារបៀបថ្មីថ្មីដែលមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីដែលជាអ្នកកើតចន្លោះឆ្នាំ1981និងឆ្នាំ1996សម្របខ្លួនតាមនៅពេលពួកគេឈានដល់ដំណាក់កាលពេញវ័យ
ភាពចម្រុះជាតិសាសន៍គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយទៀតនៃមនុស្សចំនួន Z ចំនួន Z នេះគឺជាចំនួនដែលមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមនុស្សចំនួន Z នេះចំនួន 48% នៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺមិនមែនជាជនជាតិសាសស្បែកសនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ការប្រែប្រួលប្រជាសាសនេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រែប្រួលសង្គមនិងនយោបាយដែលមានទំនោរទៅរកទស្សនៈសេរីនិយមនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះដោយដែលការស្ទង់មតិបានបង្ហាញអំពីមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីដូចនេះដែរទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន Z ខុសពីមនុស្សចំនួនមុនមុនគឺបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តការបាក់ទឹកចិត្តនិងអត្រាធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់យុវជនគឺបន្តកើនឡើងដោយឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវប្រចាំឆ្នាំដែលបានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្ថិតិសុខភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកត្តាដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការបាក់ទឹកចិត្តនិងអត្រាធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់មនុស្សចំនួន Z មានដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតបញ្ហាដែលជះផលអវិជ្ជមាននៅក្នុងព័ត៌មានដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអន្តរប្រទេសនិងការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំក៏ដូចជាការដែលក្រុមគូសានិងអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ថាមានការធ្វើអត្តឃាតគឺជាមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសារជាភូ
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន Z មានចំនួន61លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានចំនួនប្រហែល 10% នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបន្ថែមទៅនឹងមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីចំនួន73លាននាក់ដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1981និងឆ្នាំ1996សរុបទាំងអស់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានចំនួន 37% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2020រីឯក្រុមមនុស្សកើតមុនឆ្នាំ1964ដែលជាឪពុកម្ដាយឬក៏ជីដូនជីតារបស់មនុស្សចំនួន Z នេះវិញនឹងមានចំនួន 28% នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020នេះបយងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូបានបន្ថែមថាមនុស្សចំនួន Z ត្រូវបានគេយល់ឃើញថាភាគច្រើនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលដូចទៅនឹងមនុស្សវ័យក្មេងៗនៅក្នុងចំនួនមុនៗប៉ុន្តែផ្ទុយពីមនុស្សចំនួនមុនៗមនុស្សចំនួន Z ដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមមានទំនោរកាន់តែចិត្តទៅរកទស្សនៈកណ្ដាលនិយមឬក៏ទស្សនៈឆ្វេងនិយមជាងមនុស្សក្មេងៗចំនួនមុនៗដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
លោក William Free ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកសិក្សាពីវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយដូចនេះថាជាទម្លាប់មកយើងឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សចំនួនណាមួយឈានចូលវ័យកាន់តែច្រើនពួកគេកាន់តែមានទំនោរទៅរកទស្សនៈអភិរិយនិយមក៏ប៉ុន្តែមនុស្សចំនួន Z គឺផ្ទុយពីនេះដែលប្រសិនបើទោះបីជាពួកគេកាន់តែមានទស្សនៈអភិរិយនិយមជាងមុនក៏ដោយក៏ពួកគេប្រហែលជានឹងផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិធីដែលយើងរស់នៅជាសង្គមមួយ38%នៃមនុស្សចំនួន Z ដែលមានទស្សនៈសាធារណរដ្ឋនិយមបាននិយាយថាពួកគេជឿថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សចំណែកឯមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីតិចជាង 1/3 ដែលគិតដូច្នេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសារយាភ្យូ
មនុស្សចំនួន Z មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាខ្លាំងនឹងមនុស្សចំនួនសហសវ័តថ្មីតាក់ទិននឹងរឿងប្រែប្រួលអាកាសធាតុអន្តរប្រវេសនិងភាពចម្រុះជាតិសាសន៍មនុស្សចំនួន Z ចំនួន 62% និយាយថាភាពចម្រុះជាតិសាសន៍គឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយចំណែកឯមនុស្សចំនួន X ដែលជាអ្នកកើតចន្លោះឆ្នាំ1965និងឆ្នាំ1980ចំនួន 52% ហើយមនុស្សកើតក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឬក៏ហៅថាចំនួន baby boomers ដែលកើតចន្លោះឆ្នាំ1946និងឆ្នាំ1964ចំនួន 48% គឺយល់ឃើញដូចនេះទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូបានបង្ហាញថាមនុស្សចំនួន Z ដែលមានទស្សនៈសាធារណរដ្ឋនិយមចំនួន 52% បញ្ជាក់ថាពួកគេគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកមានទស្សនៈសាធារណរដ្ឋនិយមនៃមនុស្សចំនួន50%ថ្មីចំនួន 38% នៃមនុស្សចំនួន X ចំនួន 29% នៃមនុស្សចំនួន Baby Boomers ចំនួន 23% និងនៃមនុស្សចំនួនស្ងាត់ស្ងៀមដែលកើតរវាងឆ្នាំ1925និងឆ្នាំ1945ចំនួន 12% ប៉ុណ្ណោះដែលយល់ឃើញដូច្នេះមនុស្សចំនួន Z ដែលមានអាយុច្រើនជាងគេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនិងកំពុងធ្វើការដោយមនុស្សចំនួន Z នេះជាកំឡុងទិញទំនិញចំនួន $44,000,000ពួកគេមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកច្រើនជាងមនុស្សចំនួនមុនទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.